Helo, a chroeso i Cews, podlediad, yr unig podlediad, round a round, on i bai bod y newydd wedi dechrau, tra'n cael ei bora.
Dwi'n di clywed am un de.
Na. Dylan ydw i.
Helo, wrth i dwi.
A ie, ni'n mynd i fod edrych ar penodau mis Tachwedd. Iawn, Lwri.
Iawn, Dels, ydw se.
Yeah, good. Pumped, actually. Ddim just achos fi'n edrych bod yn y gym, ond achos bod y mis diwetha o rwnd o'r rwnd wedi bod yn wefreiddiol.
Oh my gosh, dwi yn fully cytuno. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen gymaint i wneud y recordiad yma, da. Cos o'n edrych gymaint i siarad amdano fo. O'n i'n meddwl, o'n i'n gorfod cyfro gymaint o bethau, o'n i just ddim yn disgwyl gymaint o hyn o gyffro.
Fi'n teimlo fel bod y sgwenwyr wedi bod yn gwrando arno ni, felly, fel, achos mae gymaint o boxes yn cael eu tico ar hyn o bryd, fel yn y mis diwetha. Ni wedi cael action efo'r plant, y meddwi fe. Ni wedi cael y scenes emosiynol rhwng Jason ac Arthur. Ni wedi cael affair newydd sbon.
Affair! I love an affair.
A ni wedi bod yn trafod, do, ers bod Barry Adel, pwy sy'n mynd i llenwi sgidi ar bad guy, wel, mae'n edrych
ni...
fel falle bod rhywun...
Oedd e'n imol na Iestyn fysa fo.
Ie, ond...
Ti'n gwybod, os oedd y sgwenwyr yn gwrando, dyna lle mae nhw wedi mynd bach yn rowg a di mynd, a ddech chi'n fe, stwffi chi, da ni'n mynd i fynd am rhywun arall. Yeah. So ni byth di gesio.
Ond ie, newn ni siarad mwy o mwyna nes mlaen. Hefyd, yn y benod heddi, gewn ni insight... Uniongyrchol, mae'n i'r affair newydd, achos yn aros i ni yn y caffi, mae Robin Ceiriog, a.k.a. Matthew. Ond cyn hynny, newn ni drafod y penawdau. Reit, newn ni ddechrau efo y kids. Mae'r kids wedi bod yn brysur dros y mis diwetha, yn bennaf yn meddwi.
Yes. Do ni wedi bod yn sôn gymaint oedden ni'n mwynhau gweld yr bobl ifanc.
Ie. Yeah. A pan oedd y party llynedd yn oed, rhyw house party, nath ni'n cael gweld lot o'r party, ond tro ma, nath ni'n gweld full-on drunk teenagers a then absolutely class.
A be o'n i'n really licio, oedd y fatha penod cyfa yn dedicated ydyn nhw.
Yeah.
Yes.
Fantastic. Oedd popeth yna, oedd ti'n cael fel y bitchiness, oedd gwawr. Mae gwawr yn gymeriad ffantastig, chwarae teg iddi.
Ai, ac oedd gwawr on form hefyd. O'r funud gyntaf pam nath i ddweud, fatha,
be am i chi roi eich pres at ei gilydd i gael un presant da, lle fi'n cael llwyth o bethau rybys.
Dwi'n mynd i ffeil, ddau pwynt, oedd hi'n gwybod o'n mynd i gael presant rybys. A be gael hi, pencil holder. I'm pretty rubbish. I'm fel rhywun sy'n troi'n 18, yn rhaid.
Gosh. Ond Robby oedd wedi prynu fo hefyd, so oedden nhw'n wirion really yn nominatio fo wedi prynu fo. Nes i really joio gweld nhw gyd wedi meddwi hefyd. O, fatha, Robby a Owain yn necio, fatha straight vodka and toilet copa. Yes, I'm here for that.
Yeah, Abby, 100%. Oedd yn ffynnu hefyd, pan oedd yr whole thing dwy'n y botel o gatre, a wedyn, oedd Dylan yn fel gofyn cwestiynau fe, a wedyn eventually just roi 20 quid i fe, oedd hwnna'n glas. O'n i'n offi wedyn, o'r lygfa nesaf, pan maen nhw gyd yn fatha bwyta'r pizzas nhw, bwys y môr, ac a fel sips. Fel lle oedd neb yn lli gweld nhw. Robin really hyderus bod rhywun i gallu gael Kelvin i syrfo nhw.
Ella, gawn i gyd syrf hyn oedd o. Kelvin sy'n gweithio, a dwi'n mynd i'r lapio nhw rwnd y mis bach.
Literally next shot.
Please, Kelvin, just paint it in, dyn ni sio. Na, chi.
Do, classic. A hefyd, yna rhywun yn trio cael, a Evan, a ddweud, ie, dwi'n cael sefyl, dwi'n 18, a Kelv gorau fatha, cymryd few seconds i gyfru.
Yeah.
Mae'n i fysydd. Oh gosh, yn dweud, ok, mae'n 18.
Yeah. Tio fi, mae'r Evan na angen chill o mas bach. Mae'n angen trio gael bach o hwyl. Mae'r actor mor grown-up, ond ysna fel, o painter fel...
Dwi'n mynd binge drinkio.
Un o favourite lines fi, pan nhw yn y toilet, a yn yfyr y vodka, a Robin, nath Robin gweud rhywbeth i Owain, ond oedd Owain fel...
Dwi'n gwybod sydd i Antoniot.
Dwi'n lyfio Owain a Robbie, ia. Maen nhw'n just classic o dda ffrindiau sy'n just yn pwysio'i gilydd gamer i beth bob tro, a mae Robbie just yn cocky, a wedyn mae Owain just yn dilyn, oedd y dafad bach yn dweud.
Ie, mae'n glas. Oedd gwrs ar ôl y parti, nath Owain mynd ar goll, no, o'n ymwethu ffeindio fe. Oedd y panics yn bob man, Sophie mynd yn nuts.
Sophie, actually. Gwrs oedd o really serious yn really cyflym, oedd o really tense, ac oedd nitho, oh god, fydda, mae'n rhywbeth i digwydd i Owain. Oedd y ticlo fi, ond oedd Sophie dda, mae'n rhywbeth yn y dŵr. A oedd Vince dda, ah, gwymon dio.
Oedd e'n ffynnu efo, pan nath y police actually dod, o'n i weld yna'n eithaf glyfar fel, o'n i fel, pam chi ddim mai i'w hain? O'n i'n actually agor y drws, y police fel,
ar o'r un yma, sefwch yn ôl. Heddlu, dwch allan.
O hain, jyst yn dod mas, yn steaming. O'n fel, o'r Gwenny fel,
mam? Rwy'n fi ffyrth y gysgu'n toilet. Dwi eisiau bwyd.
Mae'r amount o weithio dwi wedi gwneud hynna hefyd, dde. O'n i gallu relatio. A bechod oedd Sophie wedyn just yn y nyrt efo pawb ond hi hun a mab hi hun, dde. Gweld bai ar bawb. Gweld bai ar Robbie, bai ar Danny, gweld bai ar Kelvin. Yeah. Gweld bai ar bawb. A ti'n gwybod, nath o'r rili atgoffa fi, oedd i'n dda, och, ti'n rel Glenda, ia. Mae'na rel o beth o'r Glenda.
Ie. Mae'n gyment o Glenda. Fi'n siŵr oedd Sophie fel meddwi yn ifanc back in the day, nag ydi?
Oh, guaranteed.
Oedd pawb arall yn kind of... O'n i'n rili licol, sy'n efo Ellen a Sian ar y sofa. So, yn amlwg yn y diwrnod na, ni wedi gweld Ellen roi row i'r plant a bod nhw'n really serious am y fer pethau. Wedyn nhw'n dwy, jyst ar y soffa yn fel yfed gwyn. Yn kind of bod fel, oh, those kids.
Well, yeah, do as I say, not as I do, yeah.
Yeah. Wrth gwrs, nath Sophie hefyd yn bod mor strict, well, ddim yn strict, yn bod yn rwyd i pawb arall. Wel, nath e rhoi Llei Owain, rhoi un o'r most iconic lines sydd wedi bod yn round around ar spell, fi'n meddwl.
Oh,
oh, Sophie'n trael bei o Robbie a pawb, a wedyn Owain sort of going, ah, well, actually...
Mam, dwi ddim yn angel, a fyddai fyth. A dwi wedi cael llon bol ar diocadwys dy safona perffaith pathetic di.
Rock and roll.
Oh, that's brilliant. Dwi'n ddim yn rhaid yna.
Fyddai fyth.
Oh, class.
Be nes i gael yn syni chydig bach hefyd, achos oedde chdi wedi colio fo, o'n i ddud na, oedd bo Evan a Mali i weld yn ôl yn chydig o thing.
Ie. A chwaer Mali hefyd, yn fath o dobon nhw mewn i'r rhian i nhw.
A dyna nath i gwedd yn y party da, nes i jyst anghofio bod oedd Robbie di deud wrth efan digariad neu dy hanner chwaer neu be bynnag ydy.
Oh, yeah.
A dyn ni pwysio fe mewn i glasses.
Yeah. Hwnna'n arfer i Kelvin taflu ni mas yna fe.
Ia. Yeah.
Oedd hwnna'n very dramatic, very quick. Robbie hefyd, oedd Robbie one-on-one efo Sophie yn y caffi y bore nesaf.
An absolute class. A clap iddo fo. Da iawn chi, Robbie.
Completely one-upio hi.
A sa diod bach yn gwneud lles i chdi thefyd, Sophie? Stopio chdi'r extresio gymaint.
Wel,
na i ofyn i Owain os oes gen o fodca ar ôl y botal neithiwr. Botal o cwpwr diod chi adra.
Ti ni?
Ia. Diolch am y sosi drol, Mel.
Ie, nath o hollol ownio hyn y caffi, do. Achos i ddechrau, dych chi dda, oh god, oh, bychod ar Robbie. A wedyn, just, na, sit down.
Ie. Un peth fi ddim yn hapus efo o'r parti yma yw fod Danny, wel, fod Sophie wedi manipulate o Danny i roi'r sac i Kelvin, achos
pan
i'n mwynhau Kelvin tu ôl y bar, shwt gyment.
Oh, fi.
Ar ei oedd e'n greit. Oedd e hefyd, oedd e really troi copa, o blaen oedd e'n teimlo fod cocktail bar, oedd. A nawr, mae'n teimlo fel tafarn mwy lleol.
Ie. Yeah.
O'n i'n rili mwynhau yna, so fi'n rili gobeithio fydd yn cael swydd yn ôl, achos dylai fe i check o'r toilets, ond hefyd, dylai boi mor newydd probably ddim bod ar ben ei hunan.
100%. 100%. A hefyd, dylai o Danny yw bod yn well, pryd mae hi roed yn gwrando ar Sophie. Ie.
Yeah,
mae'r roed yn gwrando ar Sophie, a oedd Sophie fydda, mae copa yn remp Danny. Whatever, ia. Yeah. Cedig eich Sophie.
Yeah.
Na, ni a gobeithio, achos mae o, diom efo, hyn byd yn ei ddweud yna di, cael drian.
Na, falle allaf e'n mynd i helpu efo Ken yn Bythylwyrdd.
Ce, wallgo. Os di ddain yn wrth i'n plygu fforcia, bydd i wallgo.
Mae'n i fod mor ffynnu. Mae'n just fath o verbal contract yna rhwng Ken a nhw, fi'n siŵr. Dyn nhw hefyd rhoi job yna. Mae'n just rhywsyd wedi bennu lan yn gweithio nhw. Ond fe proper yn, a hefyd brichledau fe, fel wedodd e o blan, fe bod ni'n gallu brichled bas mas hwn. A wedi, a nath o cael loads o likes ar Instagram gwawr.
Do, da iawn Ken.
Nath ni hefyd gael rhyw fath o cip ar, well, potentially, Ken o Vince yn dod yn y gosach eto.
Do, wir. Nath nhw tisio honna chydig bach. Do, nath. Be nath o fatha rhyw dangos rhyw dwmffa tydd efo a dweud eitha oedd yn iarfa wneud home brew efo hwn. Ac oedd chdi dda, o ia, cofio pan oeddech chi met.
Na, yn arall o na. O, mae'n debyg. Tundis fe.
Ond mae oedd yn rhyw fath o, oedd yn tîm oedd bod o'n hintio, maen nhw, diolch yn diodd rhi hir, efallai fod o'n well ffrindiau na maen nhw ar y fyndyd, anyway.
Ie, fi'n meddwl, a diolch yn fi'n gobeithio. Maen nhw'n, maen nhw rhi hen i ddal dig am gweld lle bod wedyn nhw. So ie, Bythylwyrdd, busnes bach sy'n neud yn eitha dar yn o bryd, ond pobl entrepreneurial eraill, wel, dwi'n pethau ddim yn mynd yn rhy ddau yn o'r bryd. Danny a Lowry, wrth gwrs.
Oh, ia.
Ond wedon ni'n dod, penod diwetha, mae definitely rhywbeth yn mynd i mynd yn wrong. Mm-hmm. Fel, mae methu bod yn plain sailing. Yn amlwg, gathon nhw'r auction. Oedd yr auction yn briliant, yn un peth. Just fel, all of a sudden, mae nhw just yn really fath o common rhywsit fel, ooh. Oh,
man, ar hyn yn edrych yn loaded.
Wel, is di'r ceir ti allan?
Ia, wel, di pres nhw ddim gwell na'n pres ni, iawn. Mae'n siwr na'r ffinans, mae ceir hanner hyn, beth bynnag.
O, comment i
ddeud. O, glas.
Ond, ti'n gwybod, o'n i'n really surprised, actually, achos y Lowry fatha, oce, rhaid i fi fynd i'r auction ma, ac oedd Sian, di bwcio fewn i gael haircut, ac oedd Danny tha, o, jyst dosa cartyn fi. Be? I brynu gabal?
Be monzo, o'n efo? O'n i'n efo ni.
O'n i'n dda, gallia.
Ie, mae'n bach yn mad, dangwe.
O'n i'n dda, dwi'n siw'n mynd. Ond, ti'n gwybod, nath actually, kind of trwy allan am y gorau, achos os fysa Lowry wedi mynd i hun, fysa hi ddim wedi mynd dros y limit na, sa hi wedi bod dda, Cerdyn Danny wedi mynd dros y limit, ond achos bod Danny wedi gallu mynd a bod hi mor bengalad a hi ddim eisiau colli allan i rywun arall, a hi just mynd dros beth hi wedi deud o'r limit i hun, do.
So, ond ti'n meddwl, fi dal ymhell gath i bargain, 150 grand ddim yn too bad am y capel masif na.
O'n i'n meddwl union yr un peth, am capel, mae'n an eitha da, dydy.
Mae'n lot o dîr, na gwe. Mae'n lot o dîr.
Lot o potensial, dwi'n siwr.
Ond, yn amlwg. Oh, gosh. Llyr turns out, fel welon ni yn y pennod yna, pan nhw ar y cwch, oedd y boi ar y we yn bydio.
Oedd hwnna wedi cael ei setio fyny'n briliant, dwi'n meddwl, daeth.
O, dda'n gret.
Nes i'n clocio on iddo fo am spel, o'n i'n meddwl, o just... Jyst llir yn bod yn rŵd ar ei ffôn, ydy o?
Ie, ie, ie.
A dyn nhw...
Ie, ni peth.
Jyst ffôn bod yn rŵd, bod yn busnes. A wedyn, pan mych ni'n sylwi, oh my gosh, bos yn trio bidio'n erbyn nhw. Weird.
Turns out, llir oedd e, a llir efo intentions gwael wedyn, yn oedd. Yn gyntaf, allan yn rhoi'r carden busnes i Danny a Lowry. Yn neud i hunan edrych o boi rili really neis, ond y plan... yn amlwg trwy'r cyfan oedd i cono nhw. Sy'n sydys yn dan dyn, dwi?
Yndi. I mean, dwi'n gwybod bod o'n... Y peth ydy, dwi'n gwybod bod o'n fwy busnes. A diolch yn peth neis i wneud, ond wedyn diolch yn bell i ffwrdd o be fysa pobl busnes yn wneud, dwi'n siŵr. Ffeindio ffordd o'n wneud o ddigwydd. Gath o ddim ffordd ei hun efo'r auction. So wedyn mae jyst i fod yn really dan dyn a ffeindio boi i hun i roi syrfe yn efo, a syrfe hollol wrong. Hollol overpriced o beth y gwaith sydd angen go iawn. Sa chdi bron yn madda hynna, tas o fo ddim yn beth da ni wedi weld ohono fo efo Ellen yn fatha gwahanol a gweddau perthynas o hefyd. Ti jyst yn really gweld, wwan, yna ochr hollol wahanol i llir i beth da ni wedi feddwl.
Ie, yn hollol. Ond mae, ti'n gwbod, sa Ellen y ffynu mas, beth mae wedi'i neud i Danny a Lowry. Fel, sa ti'n neud hwnna falle i pobl ti ddim yn abod o gwbl, I don't know, mewn business.
Yeah.
Ond ddim i pobol ti'n gweld drwy'r amser, chi essentially'n ffrindiau efo.
Ie, yeah, yn union.
Ond ie, yn fel ti'n gweud hefyd, byd ni wedi gweld e, byd mae fe fel Elen, mae'n horrible. Ti sy'n gallu gweld, nothen ni weid o penod diwetha bod e yn sort of, edrych yn eitha cenfigennus, dyddi yma. So, olygfa na pan oedd, o'n i'n sy'n gweud, Elen a Sian ar y soffa yn siarad, oedd ti'n gweld, oedd e'n mynd yn really grac am hwnna yn oedd.
Ti'n mynd i weiddi arna i to? Neu ti'n just enjoyo cael hwyl ti o'r ynghyfen ni a werthyn ar ymhen i dy Sian rhan efe?
Oedd e'n mynd cael hwyl ti'n oed y gefn di na, chwerthyn ar dy ben di.
Fi'n gwybod yn iawn, byddai ti.
Meddwl bod nhw'n siarad dan o fe. Nath e weld nhw'n siarad ar y stryd eto, yn meddwl bod nhw'n siarad dan o fe. Mae fe'n wedi paranoid ac genfigennus. A fe'n red flags galore.
Oh, red flags left, right and centre. Di'r boi ddim hanner call. Mae o just yn bob dim i wneud efo Elen, a mae just ymddygiad o, a ffordd mae siarad efo hi weithio fyda, mae'n really horrible o foi.
Ie, mae'n really well. A mae fe'n, dwi ddim yn argoelu'n ddau ar gyfer dyfodol.
Na, a hefyd, ia, be hefyd sydd wedi digwydd y really, really subtle sy'n more controlling, ydy mi oedd i fatha agor joint account i'r ddau nhw, heb ofyn i Elen.
Yeah.
Ac oedd hi bechod, ia. Oedd hi just fel, oedd hi'n beth y romantic dydd sydd wedi digwydd fi as ages. A dda, mes, mae o'n dechrau trio controlio chdi. A wedi'n gwneud chdi gwestiynu bob dim nath i gwydd efo fo a Emma, mam yr hogiad ydi.
Ie, yndi. Och, gosh, completely. Ond ia, ni heb really gweld ymateb hi ers ar ôl i Sian a John fod draw i ni, eto, sa'n credu.
O, nath hynna really tickle fi, efo pa mor, boring oedd John, jyst yn siarad am TVLA.
A maen nhw'n cofrestru pob car dros 20 oed.
Oedden nhw? Pwyna'r?
TVLA, de.
Oedd o'n dweud, oedd Llyr jyst yn zonio allan o beth o John yn dweud, oedd o jyst eisiau dweud caid y geg, dwi eisiau grantar mewn ar genod ma'n siarad am.
Ie. Oh god, oedd e mor rwydd o.
Oh, mor rwydd.
Beth i credu, mae John a Sian yn bobl neis. Allai ddech chi'n gwybod John yn ddiflas, ie. Fel siarad ceir trwy'r nôl. Oh my gosh, oedd e really mynd yn gas. Fel malicious ar y diwedd.
A...
Gys ti un oson lyflu fel e?
Be di hyn?
O'n i'n stac yn siarad i'r bôr John a trwy nos, tra bod chi'ch dwi fyna'n werthu'n ymdi rhyw gyfrinachau neu beth.
Gyfrinachau?
Fi, mynd i'r gwely.
Oh, gosh, fi'n edrych mlaen i weld mae Elen, sut mae hi'n ymateb.
Mm.
Ond amlwg, fel ti'n gweud, efo'r pethau joint account yma, beth mae fe'n neud yw rhoi greiddiau mewn i, wel, i rheoli hi, yna fe.
Mae'n weld, efallai
dydy. Yndi. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol i weld sy'n mynd cael getaway efo'r ymddygiad yma nawr, achos mae Tina'n llawn pobl.
Ne.
So, a sa'n gweld Marlene fel gadlu fi'n cael getaway efo hwn.
Na.
Mae'n mynd Evan yn seemingly boeth o da.
Ne.
Sa'n gweld, mae'n rhaid...
A Sian hefyd, to.
A Sian, ie. Fi'n meddwl y step nesaf, mae'n rhaid bydd Elen yn ffigur o'r mas. Cos yna ddeu wedi bod yn gweithio ar y dîl mae'r wythnosau. So mae hi'n mynd i weithio o'r mas fi'n cadw.
Ti'n gwybod beth swn i'n enjoy'n gweithio allan?
Be?
Swn i'n enjoy'o os fysa rhywsyd Philip yn sylwi beth sy'n mynd ymlaen. Fytha bod o'n gweld bod o'n dodgy doings.
Yeah.
A mae o'n amlwg yn caru lowri gymaint. A mae o'n flin efo hun bod o ddim wedi gallu helpu hi. A mi actually dwi'n bod eitha horrible efo fo.
No, mae wedi bod yn really gas.
No, dwi'n rhaid eitha siomedig efo hi, dweud y gwir. Bod mor gas efo Philip. Ond swn i... A mae Philip yn boi busnes hefyd ydi. Ar ddim yn y dydd, mae o'n lyfau bres a mae o'n lyfau busnes. Swn i'n wrth modd sefo o rywsyd yn sylwi bod na ddrwg yn y caws a bod na ddim yn coelio fo math o beth.
Ie, ti'n meddwl be, fi'n meddwl falle bod ti'n iawn rhywun, achos nath e'n mynd i weld y capel ei hun yn do.
Do.
Falle bod ei hun wedi meddwl, wel, mae wastad angen cael, barn arall.
Dwi'n meddwl dath pam dyn nhw wedi cael second opinion, de.
Na, mae'n absolutely insane. Ond,
ond mae rhaid i fi ddeud, dwi, oedd y ddain yn ni doedd caru Elen a Llyr gymaint, a dwi'n meddwl dyna pam wedi gweithio mor dda bod oedd i tre allan fod yn gymaint y bad guy. Love it.
Yeah, mae'n brilliant. Brilliant twist.
Mm.
o'n i'n gwybod bod yna rhywbeth dodgy amdano fe, ddw. Dwi'n meddwl. Mae wastad rhywbeth dodgy am y pobl fel cyfoethog yn oes.
Pobl cyfoethog, oes, a hefyd South Williams.
Ie. O, byw er ydyn, nath o gweud...
Nath o ddeud cwbl o bethau, South Williams. Nath o ddeud, nath o ti fod i roi ffôn mewn reis, ac o llir dda.
Reis? Curry fi licor yn reis i.
O ie, gyrru fi'n ochr yn reisi.
A nes i joio pan oedd ar ffôn efo Nigel y fyd, oedd oedd e?
Shitty bye.
Shitty bye! Ond ie, mae'n amlwg fod, ti'n hefyd ffodd yna llir ymateb efo Johan, mae'n amlwg bod llir efo streak bully, oedd efo'r hwle, a fi'n eich maen nhw obs yn digwydd, ac yn ofn hefyd. Amdana ni. O un perthynas sydd ar chwal i perthynas arall ar chwal. Un o'r son i wedi cael y ffyr a spell yn rwnd o'r rwnd.
Oh, it's been a long time coming.
Ac o'r diwedd, ti'n be, mae rai fi gyfadda ddim yr y ffyr o'n i'n disgwyl.
Na fi.
Ddim o gwbl.
What?
Ar y ffyr yna yw Jason ac Arthur. Na.
Mae hynna fyd, ia. Mae hynna
Na'n amlwg, Matthew ac Anest wedi bod yn fflirtog y lôr trwy'r meis yma ac o'r diwedd, wel, mae Jason wedi gadael ei arbennig hun un os yn ormod a mae hi'n mynd draw i watch a Golden Eye a, wel, ni'n gwybod beth yw'r ddigwydd wedyn.
Os hawl dy fi newid y meddwl?
Yr ffilm ar y gorffen.
Wel ie, dyna oedd yn ddiriili difyr da, achos nath o'n i'n cael gweld un byd yn digwydd, ond oedden nhw'n kind of tisio fo, fatha, pan math Matthew yna, dyn nhw wedyn, oedd Anest ddim rili eisiau gweld o, a sgwyl ddigwyddodd. Oh my god, oedd o'n i'n cringio mor galad efo'r ddau yn nhw ar y kayaks yna da. O'n i'n mynd i ysbio nhw, o'n i'n cringio, ie. Oh my god.
Sut mae'n gallu trin fi mor special fel e? Mae'n rhaid bod o wirio, ni wneud byd o gweld beth sgynno fo.
O, ie. Mae wedi bod yn very emotional a soppy, really, rhwng dda nhw. Mae'r holl siarad am y môr a mae pethau fel yna. Mae natur, mae'r sti bod bach yn, bach yn sickly.
Mae bod ar y dŵr wastad yn helpu sort o problemau. Wel, i fi, ta fe.
Dim just chdi. Mae'n hyfryd bod yn un efo'r fam ddiar, dydy.
Dwi'n teimlo'n seasick yn gwachod nhw.
Yeah, happy!
Lyfi, dyfi.
Ond eto, fi'n... O ti'n gysyn sensor y chemistry na rhwng ddyn nhw, o ti? Trwy mis Tachwedd. A ti'n be? Oedd yn... Mae'n rhywbeth amdano fe, sy'n kind of fel... Mae'n anodd gwybod efo Matthew, ni fe, cos mae Matthew yn dda iawn am just schmwzo i ffordd mewn i perthnasau a... Dwi'n fath o charm o pobl.
Ond da ni wedi gweld hynna ers ages. Pam nath o ddechrau rhyw flirtio, ond i dda, oh yes, yeah. Ma'n ôl, yes. Lyfio y Matthew yna, de, y Matthew sleazy, snakey, love it.
Fi'n really offi sy'n wedi cael ei adladu lan, bod hi wedi helpu fe mynd nôl mewn i'r dŵr, y pethau fel yna, a fath o ailddarganfod, ffaith mae'n lyco bod ti fas, o ddol y ddamwain, a ti'n fi ffeithio, mae wedi bod yn gysur iddi hi hefyd. Chos, sa'n gwybod Jason wedi bod mor wael yna?
Na! Wel, dyna di thing, ia. Genuine, dwi fatha, o, Anes, mae hynna'n horrible. Fatha, mae di ffeindio allan bod, Jason di ffeindio allan bod Barry mynd lawr yn 4 mlynedd. Yr un diwrnod neu o fewn diwrnod i penblwydd, i fam, mae'n trilio'r penblwydd cyntaf hebddi hi. Give him a break, ia. Obviously, diolch yn mynd i fod roi sylw flat out i chdi.
Mae'r busnes ma o, wel, y rheswm ma Jason wedi bod yn gadael Anest ben ei hun lot yw achos yn amlwg, wel, yn gyntaf oll, oedd y trailer diwrnod of Arthur ar nos wedyn, a, oh my, fi'n mwynhau'r berthynas yna rhwng nhw dau, siwt gymaint.
Mwy, lyfio nhw gymaint, briliant.
Mae'n beautiful.
Ti dyma, boi.
Oedd y diwrnod yna, ti'n pan yn ystod wrth y bydd, yn yfed paned.
Ti'n dod o fflasg efo chdi? Ie, byddai'n licio eistaf yma am sbel. sgwrsio fo ar hen Iris.
Mae mam bod tro'n dweud bod panad yn ymwneud i mwy allydd.
A wedyn eventually pan rydyn ni'n mynd i copa am cwpl o beins.
Cwpl o leins mor neis gan Arthur A, Jason. Oedd Arthur di dweud...
Ond yn joba ni, de, oedd gwneud bod teulu dŵr poeth. A roed nhw'n y ciando i gnesu. A wyst ti be? Mae'n rhaid dal yn gwneud dwy. Mae'n weithiau, de, oedd ein deffro'n canol nos. Yn chwys laddar. Mae'n sbio draws, de. Yn bydd o'n gwely gwag.
A Jason yn dweud...
Diolch ni'n fath, na, de. Sa'n byd yn fath. A mae'n brifo.
Hwn i, we, hwn i.
O, torri'n hal o'n
ei. O, fi'n edrych o goosebumps nawr mewn dda'n yma.
O, ond dwi'n meddwl bod yr diwrnod emosiynol yna a'r just y berthynas yna rhwng yr ddau yn nhw. Just di gwneud y sesh gyda nhw wedyn yn hyd yn oed gwag. O, comedy geniuses.
O, ni absolutely love o. Video yn y pub.
Oh my god, the shot at a pimp gwaith.
Oh, they give them
a, Jason yn deffro fatha dal yn hammered. Oh, hwnna'n brilliant hefyd. A o'n i'n licio tip Arthur, dwi ddim di wneud o blaen, ond mi fyddai'n trio fo. Mynd i gwely, pwynt o ddŵr a banana, cyn mynd i gysgu, a pwynt o ddŵr a pwynt o small pound yn deffro. Mi fyddai'n trio hwnna dros ddol
i gyfer. I am. Yeah, very good. Fi joio'r scheme nhw hefyd i dwi'n fel tree burglars.
Love it. Just o'n fath. Digon diniwad, ia. Ond classic Arthur, unrhyw ffordd o'n ei bach o bres, a bod o'n manager o cael Jason i fewn arno fo, otha, gan feddwl bod o'n helpu bobl hun, gan werthu nhw'n rhatach, ond actually mae Jason yn debyg iawn i Arthur, dydy, really.
Ydy, mae'r môr debyg, ie. Yeah. Oh, gosh. Ie, yeah, brilliant.
Mae nhw'n
wych o fe gilydd. Ti'n be fi'n meddwl nawr, fi eisiau Jason ffinio mas, fine, mae'n mynd i torri galon, ond move on o'r un, get rid, move on.
Mm-hmm. Ti'n gwybod beth o'n i, be dwi di hannar yn meddwl, a dwi'n meddwl eitha kind of ddigwydd ymchwydig o wedyn eitha stopio. Os ydy, os eitha Anest a Matthew gael efo gilydd, neu Anest a Jason orffan y bynnag, dwi'n meddwl ma Jason a Danny di bod yn mynd reit agos, ie.
Ma' nhw, nad o fe.
Ma' nhw.
Bydda hwnna'n insane.
Ond dwi'n meddwl eitha fysa fo'n rhyw fatha moment one math o beth, a wedyn sydd ein o'n nhw dda, beth da'n i'n neud? Dwi'n meddwl
bod yn iawn. Gosh, bydda hwnna'n messy, ond bydda hwnna'n fantastic.
Ond hefyd, beth da'n i ddim di sôn amdano fo, ydy yr added bonus o bod o'n...
Oh my god.
Love triangle.
Mae hwnna yn soap opera genius. Mae fi absolutely love a ni wedi bod yn gweud y spel yn dod, fel bod yna rhywbeth yn ddyn nhw.
Oh god, Matthew a Gwenno.
Fi'n meddwl bod Matthew efo rhyw fath o ddordeb yn ddwy hefyd. Fel, just yn y ffordd mae Matthew, mae'n hoffi bod the man yn yw e.
Ne, ne.
Ond, oh my gosh. Mae Gwenno hefyd. Mae it's yn tragic, fi'n meddwl.
Bechod.
Oedd gŵr hi'n bach o loser as well, to be fair. Mae fe wedi gadael hi. Ond mae hi'n stuck for hyn. Mae syniadau hi yn yr iard wedi gyd mynd yn wrong. Ie, a nawr mae hi'n ffansi o'r boi yma, which, oedd hi'n cysgu efo merch i. Fi methu credu bod Matthew wedi cytuno i mynd am y swper na, ddo.
Dwi'n gwybod. A dyna sy'n dath y benod ola, kind o gorffan, de. Oedd nhw wedi cael noson mewn hotel. A wedyn oedd dda, e, gyda nôl fory ysdi isio. A hi'n dweud...
Beth byd ti'n nos fory?
Fedra i ddim nos fory.
Pam?
Ni ddim coelio hyn, ond... Dwi'n allan am fwyd. Dwi'n bod y bam.
Yes!
Oh, God! Brilliant. Only Matthew.
dwi'n falch bod yn ôl, de.
A fi. A ni'n lwcus iawn, actually, achos mae Robin Ceiriog, sy'n chwarae Matthew, yn onest i ni nawr. Felly, ni draw i gael sgwrs. Yn ymuno, fy ni nawr yn y caffi. Wel, ddim yn y caffi, mae fe, actually. Ond yn tŷ ei gymeriadau, Matthew, croeso Robin i'r podlediad.
Diolch yn fawr iawn chi.
Ti'n iawn?
Dwi'n iawn, dych chi'n iawn?
Iawn, diolch.
Ti wedi bod yn, wel, mae Matthew wedi bod yn cael bach o action yn ddiweddar ar y rhaglen. Unwaith eto, mae Matthew yn bod yn naughty boy.
Yndi.
Wyt ti'n gwybod, wyt ti efo rhywbeth o talu nawr o faint o berthnasau mae Matthew wedi cael dros y blynyddoedd?
Ti'n meddwl i rio, wedi cyfri. Na, bellach maen nhw'n gorfod dod â cymeriadau newydd i fewn, dydyn. Dwi'n siarad i bod rhyw bawb, lle.
Ie.
Ie, na, dwi ddim wedi cyfri. Dwi'n chi...
Maen nhw'n bath gentleman iawn i wneud, na, i gyfri i'r genod, na, dwi.
Na, chdi, ond dwi ddim yn gentlemanly, na, chdi.
Na, ti'n gwybod be, ia, os yma ddim yn syni fi, actually, sef fatha Iolo, Matthew, efo rhyw talu bach yn y dy.
Ie.
Ie, ni fod llyfr yn y fe.
Ie.
Efo ratings am hwbeth.
Ie, sy'n ei tynnu esgar Iolo, Drian, bys edrych am di. Mae'n llwyddiannus iawn, chdi. Mae bob un jyst iawn di reid slap i Matthew, ond dwi rhyw ben. So'n haws cofio yr wamars dwi wedi cael, ben, sy'ch na'r...
Ia, be di'r storylines ar slaps wedi cofiadwy, ti'n meddwl?
Ti'n meddwl be, mae bob un yn eitha cofiadwy, swn i'n meddwl yn ôl am y peth. Achos yr un, nhw'n dal yn ôl, de.
Na, un Sian, o'n li'n lyfio, dwi'n dal y gofio un Sian, a hwnna'n briliant.
Ia, oedden ni sefyll wrth yr allor, a oedden ni'n mynd am y tec, a nes i just dweud wrth Mari Wyn, just cer amdani, a os ti'n hitio fi. That's it, de. A gan ni actually dal fi'r angen ar y te. Drop a punch.
Oh my god, yes.
Yeah, I'll take it.
Mae rai bod yn hwyl i chwarae cymeriad mor ddieflyg.
Ti'n gwybod me, yndi mal yn hwyl, a beth sy'n gret am Matthew wedi bod o'n medru bod yn ofnadwy, a wedi mae'n gallu gwneud rhywbeth sy'n ei reprifio i hyn bron, ti'n gwybod fel, mae'n just yn gallu... gwneud rhywbeth neis wedyn ni, ond I suppose mae hyn yn rhaid pyn bach o hiroes i'r cymeriad bod rhywun yn medru gweld ochr ddim cweit mor ddiawledig am y boi lly. Lot o weithiau dwi'n cynnydd golygfeidd neis efo Maldwyn sy'n chwarae yn had Philip lly. Hyn i wastad yn neis yn digwydd ar ôl i ni fod yn cael rhyw wrthdaro neu unrhyw gamblo neu whatever mae Matthew wedi bod yn neud efo i. Sorry life.
Ie, fi wedi sylwi ar hwnna. Yn wedig, fi cael ei ers oedd y ras feics yna noedd. A lot o scenes neis rhwng Philip a Matthew wedyn.
Oedd. Yeah. Ni siarad am hynny fo Hyw Llyr hefyd yma iddi gwir. A un cyfarwyddyd ges i gyn iddon, cyfarwyddon ni, nes i landio ar y beic fel un lle o flaen Philip a nes i droi at fo. Nid rhyw ystym trio bod yn ffynnu, lly, a dyma iddo'n dod allan ac yn dweud, Robin, da, ond ti'n gallu gwneud llai o'r blue steel. Oh, ti'n gwybod beth i berffaith iawn, dwi'n trio bod yn ffynnu, mae'n ei wneud, it's not working.
Oh, glas.
Blue steel.
Yeah.
Ti'n iawn, mae o'n wbeth very redeeming, achos mae... Matthew wedi gallu bod yn gymeriad mor horrible, yn enwedig y ffordd mae o'n trin merched. A dim ol, achos bod o'n yn deddwl fynd yn gaeth i bethau, boed o'n gamblo neu yr tabledi lladd poen. Ti'n gwybod, dim ol, mae'n ochr vulnerable ofnadwy iddo fo hefyd, oes?
Oes, gwrs di be, mi gollodd i fam yn ifanc iawn hefyd. Dwi'n meddwl bod hynny'n anodd iddo fo fynd yn agos at ferched hefyd. It's all sort of... defence mechanisms gyda fo hefyd. Dwi'n meddwl, mae o fi'n cael ei frifo. Mae yna hynau.
Fi wasad yn bennu lan yn teimlo sori dros y fe. Hefyd mae'r ochr sensitif yna yn dod trwyddo yn y busnes meddwl garwch mae gyd.
Di. Dwi'n mynd gwybod dwi'n mynd prynu hynna gen efo ffaithiau. Be ddigwyddo gath o i frifo ond o'n ei wrthod gyn... cymeriad Mali yn y chwarae hyn.
Ar athrawes.
Dros dro. Athrawes chwaraeon, da gath o'i frifo. O, reit, wel, mae ni. Ia, mae o'n dipyn o player yn dydi. Dwi'n mynd boi neit.
Di, gath o gyfnod lle oeddech chi'n meddwl, o, mae di gweld y gola, mae o di hollol traws newid ei hun. Ond yn ddiweddar, mae o'n back with a vengeance o'n dydi.
Yndi.
Good old Matthew.
Yndi.
Mae'r, un o'r penodau diwetha oedd Matthew yn gwneud sesiwn meddwl garwch, a mae rai fi weid, mae dati llais bendigedig i wneud fel y bethau soothing yma. Wyt ti wedi wneud fel tap meddwl garwch dy hunan?
nad yw dwi'n rhywbeth i gwneud. Os ydych chi'n rhywbeth i gwaith i fi neud rhywbeth. Da ni wastad yn ôl sy'n ni wedi gallu. Ie, ta sy'n ni, that way inclined, sy'n ni wedi gallu bod yn bregethwr, mae sy'n rhywbeth. Ie.
Allai llwyr ddychmygu bod Matthew rhywbryd yn cael rhywbeth o drwedigaeth cryfyddol yn y dyfodol. A beth o'n bellach geir i gyfle i chwarae bregethwr yn y dyfodol.
Ie, ti'n mynd, dwi'n meddwl, nes i gynnig pan mae'r holl beth meddwl garwch mae yn dod yn sgil yr cyffuriau lladd poen a felly. Nes i feddwl, ella sa hwnna wedi bod yn opsiwn yn hytrach, na'n meddwl garwch bod o'n ffindio trefydd, lle sa hwnna wedi bod yn ddifir. Ella, pyn bach yn fwy anodd i ddod allan ohono fo, nac meddwl garwch, lle sy'n meddwl.
Na, a chobat i, sesiwn yoga.
Ie, ie.
A gyda chdi perthynas da iawn efo Iolo hefyd, does? Dwi'n siŵr bod chi'n cael lot o wyl ar set a mae yna ryw gystadleuaeth yna, does?
Oes, dyn ni wastad yn cael hwyl, so fi a tyd. Mae jyst oedd e, dau frawd yn hytrach o dau gemter yn dydi, oedd yn wastad y got each other's backs ynddo. A mae wastad yn hwyl wneud scenes, mae'n un efo Hugh Llyr, Vince a Tudur, dyn ni jyst yn lads.
Ti efo wedi cael lot o gyfle fel efo Iolo, Tudur, i wneud stwff eitha fel, wel, yn yr awyr agored yma, mynd i cynwio, caiacio.
Do.
Mynd ar y cwch yna, y damwen ar y cwch.
Ie, dyn ni'n cynnydd loads o beth ydy gwir. A wastad, mae Tudur yn amazing golfer. Mae o'n scratch, off scratch, lle sgwneud ddim handicap o gwbl. Ond beth sy'n synnu fi ydy pa mor ofnadwy ydy o ar bo peth arall.
Ie.
Dwi'n gallu caiacio, dringo. Beicio, nath o gael damwain, pan oedden ni'n neud y Pith Mountain Biking yn Coed y Brenin. O be oedd, o'n i'n medru fi a Sean, Sean Emyr, y mrawd ar y pryd, lle oedden ni'n mwynhau'n hynny'n neud bach o ramps o beth, oedden o tudur, bach mwy nervous. Ond fod i edrych yn dda ar y camera, mi drodd at yn ei just gonna take me, please, gyda, newch chi rafu lawr i fi, gedwch yn rhan. A Facebook, tudur, just dod o droed lawr, ia. Dos. A dwi'n sy'n cofio ar y teg yn gweld o, yn cymryd y ramp ma ac jyst yn diflannu dros y dibyn ac a iffar o ddamwain.
Oh my god. Oh my god.
Dwi'n byth i gadw i'n hofio hynny, mae gen i fynd yw graith ar
oes.
Oh my gosh.
Nes, gradur. Ond dwi'n meddwl i chwerthu. Unwaith bod ni'n gwybod bod o'n iawn. Ie, so dwi'n canu'n loads o bethau. Nathen ni'n neud y zipline yn Bethesda. A dwi'n cyfarwyddwr yn dod fyny at ei Dennis Pritchard Jones oedd y gynnu. A jyst pwynt i allan pa mor fawr oedd nhw'n rhywun i'n edrych ar fatha'r camera mae gynnu ni ar y helmet. A dwi'n sy'n edrych oedd a Concord yn dod lawr y zipline yn hwnnw.
Be ti'n meddwl yw fel, felly bod yn y rhian o ddiadau, be ti'n meddwl mae Matthew moyn mas o fywyd?
Waw.
Dwi'n meddwl beth dwi eisiau allan o fywyd. Matthew eisiau allan o fywyd. Dwi'n meddwl bod jyst eisiau ffeindio hapusrwydd oedd y pob dweud, really, jyst setlo, ond dwi'n jyst ddim yn gwybod sut i wneud yna. That's about it, dwi'n meddwl bod o'n licio i berthynas o fe dad, o'n licio rhaid o satrwydd yna. Mae'n eitha ambitious yn dod yn yr ysgol o felly,
yeah.
O'n gytud pam gathodd fi'n fod yn bennaeth, ond sy'n fod i bod yn disaster o bennaeth ar yr ysgol. Ie,
bys e.
Ti'n gwybod be? Mae wedi mynd yn ôl i'w hen ffyrdd efo genod, ond dio ddim i weld yn gymaint o sinach a be oedd o yn y gweithle. Cos oedd o a Ellen yn really dod ben doedd dda. Dio mi weld fod rhywbeth hynna bellach.
Na, chdi, mae hi'n yn gadarn yn dydi, mae hi'n gymryd solat. Dwi'n meddwl mae perthynas Matthew a Dylan, wrth gwrs, wedi... Pyn bach, fel mae yn byd sebon, mae rhywun yn medru gwneud peth ofnadwy, rhywun un diwrnod a wedyn wedi cael ei anghofio diwrnod wedyn a dyn, mae fi a Daf yn cael lot o hwyl yn trio bwnsio ddi ar yng Ngilydd ar y set, felly, so dyma hyn yn
andros,
achos dyn ni ffrindiau da in real life, lle, dyn.
Ie.
Ie, dyn ni'n rhyw obeithio, os gan i fod yma am flynyddoedd, lle, bod y berthynas yn un o hynny sydd yn mynd bod ni'n casau yn gilydd o wedyn bod un yn gwneud rhywbeth i helpu'r llall a bod nhw'n ffrindiau am gyfnod a wedyn, ti'n bod hwnna.
Mae'n teimlo felly.
meddwl am y storyline nawr, so yn amlwg, y peth mwyaf sy'n digwydd ar hyn o bryd yw fod Matthew a Anest wedi dechrau cael y ffyr. Be oedd y mateb ti pan wnes ti weld hwnna ar y sgript am tro cynta?
Mae'n siŵr mae'r ymateb cynta geisio ar gol... Mae hi'n ifanc a dwi'n hen, da. mae Helen, yr actores, ffantastig. Dwi'n di cael llawer o gyfle i weithio fo'i cyn hyn, lle, a wedyn... Dwi'n meddwl, straight off the bat, oedden ni'n da mynd amdani a gobeithio fydd y stwff yn edrych yn dda ar y sgrin. Ond oedd y gyd, ie, yeah, yn lyflu ddigwyr. Gwn ni weld sydd mewn pan i allan i'r ddyn nhw'n de.
Oedd eich di fa, yes, mae Matthew yn ôl. Ta, oedd eich di fa, oh, ni'n enjoyo bod yn berson really nice.
Na, do'n i ddim yn enjoyo berson nice. Oes yn unbeth, ni'n gwneud dysgu lot o spiels, yoga, a meddwl garwch. Mae'r moustache twiddling baddi yn dipyn mwy o hwyl i chwarae yna'r
wedi. Ti'n fawr chwarae fel rhywun sydd yn fel baddi o bryd o gilydd? Wyt ti byth yn cael fel pobl ar y stryd yn rhaid nhw'n fel grac efo ti?
Dim yn ddiweddar, ond dwi'n cofio pan mae'n dechrau ar round the round. Nes i fynd â plant cw i sioe dolig capel. A nath a hen ynes ddod ata i a dechrau hitio fi fy handbag. Do, a galw fi sglyfa. A gwrth gwrs, o pobl i mi watch ar round the round, dim yn gwybod beth ydym ymlaen. Am lygu. Ti'n dweud, ho, chwerthu'n off, ond dda, na, ie.
Glas.
Ie.
Yn yn hilariad.
O.
Ti'n stambell i beth. Ie, felly, ti'n digwydd.
Wel, mae'r fans yn invested iawn yn amlwg.
O, ti'n be. Dwi'n falch bod chi'n fans o round the round. Dwi'n gwrando ar y podcast gyda llaw. Dwi wedi gwrando ar bob un, ydych chi'n andros o dda.
Diolch.
Diolch o fawr.
Hats off. Mae fans o round the round yn really invested. A hebddyn nhw, obviously, sy'n cyfres o... Dyn ni'n lwcus iawn hwnnw, ynden. Bydd y gwir, dyn ni gyd yn lwcus o gyfres, really, achos mae'n chwip o gyfres, a dyn ni'n lwcus i gael i'n Cymru fach, dyden.
O, sicr.
Ie, yn clas.
Ai.
O ti'n fan cyn bod ar y rhaglen?
O'n i yn gwylio, swn i'n dweud fan, ond fatha, pa mo o'n i fach, ac yn meddwl, ie, dyna dwi eisiau gwneud actio, lle o'n i wastad yn ffantasaisio am gael bod ar round a round. A neis i ddeith yn hyn, dwi yn mynd i fod ar round a round rhyw bryd.
Wow.
Nice. A so ie, os ti'n coelio mewn sort of manifestation type o beth rach.
A mae hynna'n very Matthew o beth i ddeud.
Dyn, dyn ni.
Oh, gosh. Robin, diolch o galon am ymuno fyny am sgwrs. Mae wedi bod yn lyfodd
i'n cael ddarfod. Keep up the good work.
Hey, a ti fyd? Mae Matthew yn... mae Matthew yn clas. Sa'r glanrafon ddim yn rhywbeth peth hebddo fe?
Na, allai'n disgwyl weld beth mae'n un nesaf.
Hei, diolch o'r chi, boys.
Nice one.
Nice one.
Well. Ta-ra, ta-ra.
Nice one, Robin, a.k.a. Matthew. Cymeriad gwych. Ond o gymeriadau mawreddog i cymeriadau llai. Sydd ddim mor bwysig?
Mae'n gyfan nhw'n cynnal y gyfres.
Fyden?
Just bod o fel llai o leint.
Extra thing can be your miss, your miss. Right, na i gychwyn ni off. Oedd lot o bobl yn yr auction yna. A fi wedi sôn darma'n barod, nes i'n really fwynhau. Y boi weddol hyn oedd yn really pissed off efo Danny am fod mor common, I guess.
Just a try round ar ei dyrtan, sydd ei.
Wel, is di'r ceir ta allan? Ia, wel, di pres nhw ddim gwell am pres ni, iawn. Mae'n siwr na'r ffainans mae ceir hanner hyn, be bynnag.
I gyda fi'r mynd yn yr auction hefyd, yr auctioneer i hun, oedd o'n briliant. Ac oedd na'r really cute moment, lle oedd dda, Dani, a lwri droi dilo nhw fyny, cos oedd nhw amlwg yn dweud
o'r dain. Oh my god, ie!
Oedd
da chi'n mynd yn erbyn eich gilydd?
O.
Gawswch chi paddol, do?
Oedd hwnna'n briliant, a chi'n gofio fyna. Oedd hwnna'n really good moment.
Really funny.
Ti'n rhaid i bod i auction o blaen?
Na, mae'n edrych yna peth fwy stressful yn y byd.
Fi wedi bod i few auctions, a maen nhw'n lot o sport, ond na i addo ti, dos neb... mae'n auctions go iawn, mor dramatic oedd yr auctioneer yna. Oedd e'n briliant, oedd e'n really creu fel naws. auction, ti moyn cael, really.
Yeah, tension.
Yeah, a hefyd o'n i'n offi pan oedd Dani ennill, oedd e fel.
Felly, yn ystafell, am gant a hanner o filoedd, yn mynd unwaith, dwywaith, wedi werthu i'r ferch ifanc draw'n fanna. Da iawn chi.
Dwi wedi gael y los!
Nesa, mae Dani, ni wedi sôn amdano fe o blaen, Matey Owen, Elliot, absolute ledge, fi lyfo fe, mae'r boi'n hynny deres, fi eisiau mwy o fe. Oedd ei ar y cwch, oedd rhywun wedi gweud fel, oedd saif beth i bod ar cwch o blaen, oedd ei fel...
Dwi wedi bod lod sy'n weithio.
Ledge. Nice bod, Elliot.
Oedd gyda un arall yn nes i really enjoyo. Dynas yn y lle gwallt, oedd hi droi decpint i Dani, a gweitha, eich di gael rhywbeth i'r babi. A ni dda, sweet, nice touch.
Yeah, very cute. Mae rhaid
Dani angen extra tenna rwy'n dda.
Yeah, well, mae'n edrych golli 30 grand.
Oh, well, mae hynna.
Hefyd, ni sôn amdano nhw'n barod, mae rhaid ni roi shout-out masif i Phil ac Iwan yn y pub. I hwnna i gyn athyn nhw cael neud oedd bod yn extra ar ffôn symudol.
Yeah.
Ond, oedd yn briliant. Oedd nhw'n ffynnu.
Hey, sbio ffrindiau gyda nhw. Feel like you are.
Ond, fi'n meddwl, dim ond un extra sy'n heiddi yr... Wel na, mae pawb yn heiddi'r teitl, ond mae yna un wedi sefyll allan yn fwy na'r lleill mis yma. A mae rhywun sydd wedi bod ar podlediad efo ni o blaen. Tony Llywelyn, a.k.a. Nige.
Nige. Siri bai.
Oh, nes i joio gweld Nige de. Cos oedd e ddechrau, oedd e'n kind of... Och dim dynnu sylwi, oedd e'n car pan oedd e'n dropio'r envelope off, oedd e. I llir, so Nige oedd y boi oedd yn gwneud yr survey i llir yr un ffug oedd e'n gofyn amdano fo, de. A wedyn oedd e'n gweld na Tony oedd e.
Nice. Glass. Oh, good job of it. What a tick.
Oh, brilliant. Yeah,
yeah.
Absolutely brilliant. Mwy o naid. Ac oedd e gyda fo a couple of lines really da fyd rhwng fo a llir.
Dwi'n trust o fi'n y beth de. Na, bo chdi rhyd a dwi de. Si fwy'n allan i ddeud yma'r hen genod bach salon na, he?
Business yw business, Nige bach.
Sut ti'n cysgu'r nos da?
Fel y boi ocha. Ar batres sy'n llon papurau hanner campyn.
Roeddech
ti? A boch ti, Nige.
Ti'n gobe nes i hefyd sylwi, de. Ti'n gobe mae'r credits yn rowlio enw fodd gynta, achos na Nige.
Ie, ti'n gobe na, fyd. Ti'n gobe na penfod ni o ran, enw jyst i neud oil ni fe.
Na, wel, dwi'n cymryd, mae nhw'n ymddangos yn ei trefn, mae nhw'n ymddangos ar rhaglen yn di. So sgwn ni, as a Tony, fel un o'r sgwynfyr, dwi'n mynd reit. Dwi'n siarad enw i gynta. First un, fi.
Nige. Wel, yn ogystal â gael enw ti'n gyntaf ar y credits, Tony, ti hefyd yn ennill Extra ni cameo y mis.
Extra ni cameo y mis.
Sut ti'n cysgu'r nos, da?
Y mis.
Reit, Lwri, yn gyflym i ddra'r sioe ben. Owain, angel neu fydd e byth?
Na, fydd o'm yn angel.
Na. Kelvin, dylai fe gael ail siawns yn copa?
Oh, bendant, Kelv, Drian. Come on, Danny, dyna job yn ôl, dyla.
Yeah. Kenna Vince, back on the cards?
Gobeithio, wir.
Y girls ar spa, ydy Philip yn mynd i ddod i achub y dydd?
Gynhau deimlad y bydd o. Dwi'n meddwl.
Gobeithio. Llyr ac Ellen, ydy yn mynd i cael getaway fo bod yn ddiawl bach?
Oh, gosh, dwi'n mynd gwybod e. Dwi'n meddwl neitho am spell eto. Dim ond bydd, ond mae o'n chwarae bwyd rŵp da iawn.
Ynddi. Ac yn ola, ydy Matthew yn mynd i snogio Gwenno hefyd?
Mae hynna'n hilarious a I would not put it past him.
Na,
so, ydy dwi'n mynd i ddweud.
Right then, lovely. Diolch i bawb am rando. Welwn i chi mis nesa. Fi siw bydd bach yn adolyg mis nesa.
Bydd y clychan yn dechrau canu.
Lovely. Right, ta-ra!
Ta-ra!